Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Tüvün 2020 yılın 3. dekabrı hepdenin pençinde günü. Şun programımızda politi edenetlilikleri öysüzleri has çıkkınsız yağda italyar. Ücret işarlarından tebiyatı korumu için kuligmalyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletlersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün kazılıkları bilen tanıştır yarın. 2-nji dekabrda NATO-nun daşary işler ministrleri transatlantik ýaranlygyny reformalaşdyrmak we onu pukturlandyrmak boýunça pikirleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen geçirilýän 2 günlük onlayn konferensiýany jemleýärler. Konferensiýanyň birinji gününde ministrleriň dikkatine hatawa tüdürlenip, onda ýaranlygyň täze öhümleri, şol taýda dyzmaçlyk edýän agressiw Russiýa we Hitaýyň kuwwatlanmagyna garşy durmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Aşgabat wagty bilen 20:00-da konferensiýanyň jemleri boýunça onlayn metbuat ýygnagyny geçirer. 1-nji dekabrda Stoltenberg ministrleriň Russiýanyň ýaranlygyň töwereginde harbylarynyň sanyny artdyrýandygy we ýaranlygyň Awganystandaky misiýasy bardaky meseleleri hem maslahat edendiklerini aýtdy. Fevralda ýaranlygyň gorunmak ministrleri duşanlarynda Günwatar harby ýaranlygy käbir agyr kararlary kabul etmeli bolar diýip Stoltenberg sözüni awuşdy. 67 sahypaly hasabatda ýaranlygy reformalaşdyrmak boýunça 140 taslama hüdürlenýär. Hasabatda ýaranlygyň has talap edilýän strategik gurşawyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin uygunlaşmalydygy bellenilýär. Britaniýa dünýäde ilkinji ýurt bolup düýbe Germaniýada ýerleşen BioNTech farmaceutiki kärhanasynyň Amerikanyň Pfizer kompaniýasy bilen hyzmatlaşdykda döredýän wagtynasyny ulanys üçin tasdiklady we onu öňlerdäki hepdeden başlap ýaýrady başlamagy gözüňde tutýar. Bu wagtda gurulmagy diýen iki derman kärhanasy New Yorkda we Germaniýanyň Mainz şäherinde mälim etdiler. Munun bilen Britaniýa koronavirus wagtynasyna Ýewropa Birleşiginden we Amerikadan has ýere eýe bolar. Wagtyna pandemiýadan ozalky adaty durmasy belli bir derejede dolanmak üçin iň gowy mümkinçiliklerin biri hasaplanýar. Koronavirus 1,5 million adamyň ölümüne, şeýleki global ykdysadyýatyň gowşumagyna sebäp boldy. Hong Kong'da hükümet garşy ruhsat berilmedik protestler garşy geçen ýyl kabul edilen kanuna laýyklykda 2-nji dekabrda demokratik aktivistler Joshua Wong, Agnes Chow we Ivan Lam türme tutuklugyna hökm edildiler. Xitay geçen ýyl ýarym awtonom Hong Kong'da ençe maýlap geçirilen hükümet garşy protestleriň netijesinde bu tewitdäki gözegçiligini güýçlendirdi. Protestleriň dowamında demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda gazaply çaknaşyklar hem bolupdy. Wong geçen ýylyň iýununda protestleri gurnandygyny we oňa gatnaşandygyny aýtdy. Oňa 13 ýarym aý türme tutuklugy berildi. Çow hem protestlere gatnaşandygyny we beýlikleri oňa goşulmaga çagyrandygyny aýtdy. Ol 10 aý türme tutuklugyna hükm edildi. Lam adamlar protestlere gatnaşmaga çagyrandygyny aýtdy. Netijede oňa 7 aý türme tutuklugy berildi. 2019-njy ýylyň 21-nji iýununda müňlerçe adam jinayet ýerine wagtyndaky adamlaryň Hitaýa ekstraditsiýa edilmegine ygtyýar berjek kanun taslamasyna garşy protest geçirip, polisiýanyň binasynyň daşyny gawapdylar. Bu ekstraditsiýa taslamasy soňu bilen ýatyrldy. Iýunda Pekin Hong Kongda dissidentleri basyp ýatyrmak üçin milli howpsuzlyk kanununy kabul etdi. Amerikanyň Adalet Departamenti 2020-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini üýtgetjek köp sany tet galpyklarynyň bolandygy barada delil tapmady diýip baş prokuror William Barr 1-nji dekabrda Associated Press gullugyna beren interwýusynda aýtdy. Prezident Donald Trump'ın iň ýakyn ýaranlarynyň biri barın beýanaty Trump'ın we onuň hukuk toporunyň saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek synansygynda eden öňe sürmelerini ähmiýetini açyrýar. Barın sözlerine göre Amerikan prokurorları we derňewler boýunça federal büronyň agentleri şikayetler we maglumatlar boýunça derňewi çyrypdyrlar, emma saýlawlaryň netijelerini üýtgetjek hiç bir delil tapmandyrlar. Saýlawlarda saýlanan prezident Joe Biden ýeňis gazandy. Bar prezident Trump'ın we onuň toporunyň ençeme interwýuda ses sanaýan ulgamlaryň saýlawlaryň netijelerini galplaşdyrmak üçin ýürüt programlanandygy baradaky eden öňe sürmelerini getirdi. Bar öz edarasynyň we içerki howpsuzlyk boýunça departamentiniň bulary ýazylandygyny, emma muňa delil bolaryaly hiç zatyň üstünden barmandyklaryny belledi. Barın beýanatynyň ýazyany Trump'ın hukuk topary Adalet Departamenti tarapyndan derňewi çalym edýän hiç zatyň bolmandygyny öňe sürüp beýanat ýaýratdy. Trump'ın hukuk topary möhüm ştatlarda bir näçe şikayet bilen ýüz tutupdy. Olar ýeňilse sebäbi bar boldy ýa-da delilleriň ýetmezligi diýendigi sebäpli red edildi.